COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Silencio e dor no concello de Sanxenxo logo do accidente de tráfico no que un matrimonio faleceu. Este mediodía gardouse un minuto de silencio na súa memoria. Investíganse as causas dese accidente acontecido o sábado en Forxán, neste concello pontevedrés. Dous vehículos bateron e un matrimonio falecía polo impacto. Aínda hoxe, as marcas son visibles onde se produciu esa colisión. O matrimonio natural deste concello de Sanxenxo perdía a vida logo de ser arrolado e arrastrado varios metros por un vehículo Mustang. Investígase se ese turismo e a grande velocidade ese invadiu o carril contrario nunha zona de liña continua. Os falecidos estaban xubilados, eran moi coñecidos en Sanxenxo. Jesús, de 78 anos, antigo condutor de camión do concello, e ela, María Luisa, membro activo da Coral de Porto Novo. A Garda Civil, dicía, continúa coa investigación, parece que o condutor e os ocupantes do Mustang, de nacionalidade portuguesa, estaban en Galicia para participar nunha concentración de vehículos que ia celebrarse o domingo en Meis, pero que foi cancelada. O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, amosa a súa preocupación polo incremento, di, de condutas imprudentes nas estradas.
Preocupación por lo que viene siendo la repetición de un patrón de accidentabilidad cada vez máis habitual, conductas imprudentes.
E pedimosche que fagas este exercicio. Imagina o teu pobo, vila ou cidade sen comercio local, sen esa panadería onde fan a mellor empanada, sen ese ultramarinos de toda a vida que leva xeracións e xeracións aí a pé de rúa, ou sen esa zapatería onde che aconsellan que zapatillas mercar. En Galicia temos 24.000 comercios. De seguido falamos dos seus problemas e da estrategia que prepara a Xunta para facer fronte aos desafíos. Escoita, Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, luns de ceo cuberto. Luns pasado por auga, sobre todo nas provincias atlánticas, no resto temos ceo cuberto, pero tamén vemos algún claro. Iso sí, a noite as chuvias vanse estender por toda a comunidade. Máximas hoxe arredor dos 23 graus, Ourense vai a quedar os 28 de máxima. Son as 12.22 minutos, hora para ir ao supermercado. Empezamos a semana con BOPE e mellores ofertas. Atención ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,75 euros. Y en frutería, plátano de Canarias, kilo, 1,09 euros.
Gadis, en confianza.
¿Cuál crees tú que es el secreto de los asados Coren Grill? ¿Será el pollo campero o el cerdo alimentado con castañas? ¿Será el suave y natural adobo que utilizamos en su preparación? ¿O será quizás el asado a fuego lento que hacemos en nuestras tiendas? Posiblemente una combinación de todos ellos que hace que disfrutar de nuestros asados sea una experiencia única e incomparable. Coren Grill. Saborea tu tiempo.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Un comerciante ten que afrontar retos todos os días. Cales son os principais problemas que teñen día a día? Pois mira, o elevado prezo dos alugueiros, por exemplo, un inconveniente, pero tamén hai quen di que as axudas non acaban de chegar, por exemplo. Falamos con Gabriel Alén, director xeral de Comercio. Bos días.
Hola, bo día.
Bueno, a Xunta está traballando no Plan de Comercio de Galicia 2025-2030. Para que nos fagamos unha idea do que representa o comercio en Galicia, temos 24.000 negocios e 107.000 postos de traballo. Cales son os obxectivos destas, desta estrategia?
Bueno, primeiro de todo, efectivamente, estamos a falar pues, dun apartado, digamos, dun sector tremendamente importante para o noso territorio como o sector comercial, pois e por eso, bueno, pues aparte de ter en conta ese valor, pues tamén temos en conta que é un sector que está a pasar por grandes dificultades, ten grandes retos. Por lo tanto, pues para enfrentarse a esos grandes retos temos que ser efectivos pues nos recursos públicos que poñemos a disposición e máis se cabe pues ahora nun comezo de legislatura, pues debemos entre todos pues elaborar esa folla de ruta, como digo, para ser o máis efectivos posibles con esos recursos de cara a ese período 25-30. Pues, tuvemos moi claro que dentro do principio da legislatura, polo mes de maio, pues, lanzarse a rúa, lanzarse o comercio, escoitalos, en ese proceso de escoita activa, tanto en comercio, plazas de abastos, asociacións, centros comerciais abertos, para saber pues, aquilo que demandan, aquilo que precisan pues, para facer un comercio máis competitivo e loitar contra eses grandes retos. Así o estamos a facer e así o estamos a facer ahora un xeito máis estructurado a través pues, dunha consultoría, pues, a través de esa proceso participativo que lanzábamos nunha reunión con máis de 140 representantes de todo o sector comercial galego aquí no Gaiás, pues como decía, desde septiembre, y ahora con reuniones técnicas de trabajo, pues las que estamos, ahora estamos a hacer, fixémoslo en Ourense, en Lugo, estamos a percorrer todas las provincias con centros comerciales abiertos, asociaciones, federaciones, jornadas de trabajo de todo día, escoitando, tomando boa nota, y luego también así lo faremos pues no resto de las provincias y en otros sectores, como son el sector reunión para plazas de abastos, asociaciones de consumidores, cámaras de comercio, recintos feirales, en definitiva, pues todo aquel, todos aqueles ámbitos do sector comercial galego.
Non sei en que aspectos temos que fortalecer o noso comercio. Cales son esas achegas ou as principais preocupacións do futuro do comercio?
Mira, hay una orden de ayuda muy interesante pues para comercio individual, también para artesano, pues que era de modernización, digitalización e innovación. También queremos tocar o oído la sostenibilidad, y eso es lo que nos marca un poco pues esas herramientas cara a esa competitividad. Tenemos que decidir entre todos, y está surgiendo ese debate de qué o que pretendemos, qué digitalización pretendemos, ¿no? No comercio, o sea, no pretendemos y no podemos loitar contra as grandes plataformas como Amazon, por poner un exemplo, pero sí que consideramos que as herramientas digitais son imprescindibles. Tamén é imprescindible esa formación. Hay que debatir qué tipo de formación queremos. Coincidimos todos en que un comerciante non ten tempo para grandes cursos de moitísimas horas de formación. Temos que ir a formación a demanda, aquela que nos demanden os propios comercios e asociados e asociacións, e a demanda e en xornadas de motivación, xornadas moi concretas na que ese tempo efectivo que nos dediquen pues se xa empregado do mellor modo, e sobre temáticas moi concretas que eles lle preocupan. E tamén sobre, por exemplo, pues, a modernización, es decir, esa mellora estética do noso local, esa importancia dos escaparates, que son os que chaman a atención dos consumidores, decir, oye, pues aquí hai un comercio moi interesante, que tenemos que entrar dentro. Sobre todo eso, en muchos de esos aspectos, pues tenemos que intervenir. También simplificando esas órdenes de ayuda, que os reconozco que a veces son demasiado farragosas, y poniéndole un poquillo más fácil también, más simple, pues tanto al comercio individual como también a las asociaciones, ese acceso a esas herramientas que ponemos a disposición.
Qué importante o comercio, ¿no? Na vida dunha vila, de calquera vila en Galicia. Pregúntolle tamén, porque se acaban de convocar, ¿no?, os premios do comercio, ¿qué é isto?
Creo que a importancia de recuperar os premios de comercio que existían, sabe, previos a pandemia que se interrumpiron, eu creo que é moi importante como incentivación para poñer en valor as boas prácticas dentro do comercio. Temos un premio xeral do comercio, temos outro que é para emprendedores, que leva un pouco tempo, entre 2 e 4 anos, premia esa trayectoria superior aos 30 anos tamén con boas prácticas. Temos o de consumo responsable, e logo hai unha categoría tamén para as asociacións de comerciantes. Pues...
Quedamos con eso, Gabriel Alén, director xeral de Comercio da Xunta de Galicia. Son as 12:28 minutos. Imos coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, anota integralmotion.es. Aspas sae o rescate do Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Boa tarde, Paula. Pois outra vez, como dís, Iago Aspas salvou o Celta, xa superou os 500 partidos co equipo e agora tamén acada a Aritz Aduriz na tabla de goleadores da Liga. Está nos 20 mellores goleadores da Liga da historia. Onte, un golazo xa unha segunda metade, cando saiu, xa que partiu como suplente, deu un punto ao Celta. Primeiro empate da tempada en Balaídos, 1-1 diante dun Xirona que foi mellor na primeira parte. O Celta notou as rotacións, pero mellorou unha segunda para sacar un puntiño máis, estar en metade da tabua con 10. Na segunda división, boas e malas novas. As boas para o Deportivo, que goleou 2-5 o Albacete e sae de postos de descenso co seu primeiro triunfo a domicilio. E malas para o Racing, que segue neses postos da zona baixa logo de caer 3-1 a súa visita ao Córdoba. Na primeira federación, primeira victoria do Celta Fortuna e segue a boa xeira do Arenteiro. Ademais, Jorge Prado é bicampeón mundial xa de motocross e no inicio da Liga CB, derrota de Breogán e victoria histórica de Leima Coruña ante 9.000 espectadores no Coliseo diante do Real Madrid por un punto prácticamente no último segundo.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, integralmotion.es. Volver con ganas de desfrutar de cada kilómetro. Seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.